Рашэнне Бенедыкта XVI сысці шчыльна звязана з яго словамі, прамоўленымі 19 красавіка 2005 года з лоджыі базылікі Святога Пятра, лічыць асабісты сакратар пантыфіка на пенсіі арцыбіскуп Георгін Цвайн. Папа ў той час сказаў: «Я просты работнік у вінаградніку пана», і гэта не прыгожы выраз, гэта праўда, адзначыў іерарх 16 лістапада. Такое рашэнне мог прыняць толькі чалавек, які разумее, што ён робіць, той, хто не ўцякае ад адказнасці, дадаў ён. У рашэнні аб адмове Бенедыкт XVI быў непахісны, заявіў арцыбіскуп. Пантыфік чалавек вельмі мяккі, але калі ён прымае рашэнне, ён цвярдзей за мармур і жалеза, і лепш не супярэчыць яму, прызнаўся блізкі супрацоўнік папы на пенсіі. Ён яшчэ раз адзначыў, што рашэнне Бенедыкта XVI не было пабегам ад адказнасці, але цвярозым прызнаннем недахопу сіл для кіравання касцёлам.